terpaksi meredakan kekalutan dalam diri. Tuhan ganjarkan upaya untukku menyusuri jalanmu agar tak tersasar haluan kiblatku. Meredakan kekalutan dalam diri. Tuhan ganjarkan upaya untukku menyusuri jalanmu agar tak tersasar haluan kiblat.